ایرا رادیو کردی دنگی امریکای برزان بخیر بین بو برنامه کن من کچمیر دی بیانی بکاتی روشلاتی امریکا رکوتی پین شنبه دوازده منگی حوتی سال 2018 زینی سرطا فرمون لگل سر نوچه
دانالد ترامپ لمیانی کنگریشی روشموانی در دلیت کرد ملتی که مزنه لزار حالا دا ها پیمانه لهرشه که تالیبان دا 15 سرباز دا کجرین سوریا هرشه اسمانیکانی اسرائیلی با سر بنکی سربازیکانی بو سر ولاتکی پر جراس کرده و ترکیه سزای زندانی حتی حتی بو 72 افسری سربازی پیشو دردکد.
عزیزان لم برنامه دا کومل راپورتان پیشکش دکره تو هروها و تکانی پریزیدنت ترامپ.
I think the Kurds are great people. They're incredible fighters. They're wonderful.
ترامپ لامتانی دا که کنگریش روشنمانی لبروکسل بود دلید کرد خلقی که مزنن جنگاوری بیوینین و بتوانه و زیره کنو گرم و گروه خوش مشرف. عزیزان من شاهد علوی و هاوکار مسعود جبر هاوکات لگل هاوکاری در هنر روین دوسکی لم یک کجمیل خندی آده بینو با زنیاری تن لباشوی کردستان ام یک کجمیل حوال دتوانن هروها لرگای رادیوی خلقو دنگینوی و گو بیستی بن استشفرمون لگل درجه حوالا کن. سلاوی دوباره دانالد ترامپ سروکی ولایتی گردوکانی امریکا دلید کرد ملتی که مزنو بتوانه و زیرکه امرو پینشم لمیانی کنگری که روشنموانی لبروکسل سبارد به کوبونوی ریبرانی ولاتانی اندامی ناتو پرسیارک عرستی ترامپ کرا لباری اوی که آیا بردام دبید لپشتیوانی کرنی هزکانی پیشمگه لی اراغ دا اویج لولام دا گوتی پیمو آیا کرد
I think the Kurds are great people. They're incredible fighters. They're wonderful, warm, intelligent allies in many cases.
و تی پیم وای کرد خلقی که مزنن جنگاوری که بیوینن و بتوانا و زیرکن و گرمو گرمو گرو خوش مشرف و وقت زنن گروپی جیاجیان و لزور حالت داها و پیمانن. بلام سرکترم ملامی پرسیارکی ندائه و که آیا امریکا لپشتیوانی کرنی پیشمرگ بردوام دبید یا نه؟ پاشان لباره حلب جرنکانی عراق و کردی سوریا و پرسیایی لیکره لوش ده تنیا لباره عراق و علامی دایه و گوتی لگل لاین براوکانی حلب جرنکه ده پیوندیان کرد و چاوروانن بزانن هولکان بو پیکندن حکومتی نوی عراق بچی دگن. هر وحا سروک ترامپ لمیانی کنگی روشنموانی که باسی لی پیشتاتکانی ناتو و کردو گوتی اندامانی ناتو برو پیشچونی گورین انجام داو لمسلی خرجیه لشکده کنده. گوتی چی پیشتر امریکا معمولی که روانی ندکره. بلام امرو گوراو اندامکای دیگه ناتو بلینی انداو پاری زیاتر بو خرجی لشکده کن ترخان بکن. لگل اوش دا سروک ترامپ آگاهی به ناتو داو گوتی او وک سروگولیتی گردوکانی امریکا دتوانید بریاری کشانهی ولاتکی ناتو بداد به بی اوی رضامندی کنگریس ور بگرید سبارت به کوبونو و چاروان کراوکی لگل نادر پوتینیش سروکی روسیه کمالک پرسیایی لیکره اویج لولام دا هیوای خواست کوبونوکی انجامی باشی یا بیتو گوتی پوتین به دشمن نازن تو تنیا رکابره که گوتی شیل میانی کوبونوکی در لگلی دا بس مسلکانی سوریا و اوکرانیا و دستوردانی روسیه لحل بجردنکانی امریکا دکات.
کربدستان دلن سروکی ولایتی گرتوکان دانالد ترامپ داوای اندامانی ناتو کردو که بشویک دراماتیکی دارایی برسکنو با سیستمی برگری لکوبونوی امری ریبرانی هاو پیمانی لشکریکه دا که کوبونوی چی کتو پر بوا. کربدستان کوبونو لوتکیه که کوبونو کتو پرکان پش راس کردو. بلام او کربدستان لبالو دو خیق دا قصیان کردو که ناوی خوان اشکرانه کردو با پرستنی ریشونی پرستد نکان که واپیده چید هر امرو دانالد ترامپ لو باری و کنفرانسی که میدیایی ساز کرد لطیوتش رجدی دانالد ترامپ دا لبروکسل و بلاو کراواتو دارید سروکاکان سرکوتوانه چند ساله که لحولی او دان والا اومانیب کن که دارایی که زیادتر دابین کرد با ناتو لپینه و خوپاریزی کردن لروسیا.
دستگی را گیندنی فرمی سوریا را گیند و اسرائیل هرشی کردو تسر شوینکانی سپای سوریا لنزیک سنوری برزایکانی گولان و زیانی که مادی کمی لکوتو توا. لبران برده سپای اسرائیل بیان نامی که بلاو کردو توتیای دا آماجه باوده داد که هرشی کردو تسر سی آمانجی سوری و که غلام دانویک با او فروک سوریا بی فروکوانی که حتو تا اسمانی اسرائیل و پیش اوی فروککه بسر باکوری اسرائیل دا کوتو تخواره و. لە بەیاننامەکەدا وتراوە هێزەکانی بەرگری ئیسرائیل ڕژیمی سوریا بەرپرس دەزانن لەو کارانەی کە لەسەر خاکەی ڕوودەدەن و هوشیار دەدات لە هەر کارێکی دیکە کە هێزەکانی ئیسرائیل بکاتە ئامانج. دەستگای ڕاگەیاندنی فەرمی سوریا ئاماژەی بەوە داوە ئەو شوێنانەی کە ئیسرائیل کردوێنتە ئامانج دەکەونە نزیک گوندی حەزەرەوە لە پارێزگای قەنتەریە لە نزیک بەرزایەکانی گوڵان. دەستگای ڕاگەیاندنی سوریا لە زاری سەرچاوەیەکی سەربازی سوریا بڵاوی کردوێتەوە فڕۆکانی دوژمن کۆمەڵێک موشەکیان هەڵداوە بە ئاراستەی خاڵەکانی پشکنی لەناو گوندی حەزەر و تەلکرۆمی پارێزگای قەنتەریە و تەنها زیانی مادی لێکەوتوێتەوە.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنتن.
دادگایشی تووشیا سزای زیندانی هاتاهاتایی بۆ دەیان ئەفسەر و سەربازی وڵاتەکەی دەرکرد بە تومەتی بەشداریکردن لە هەوڵی کودەتا کەی هاوینی ساڵی 2016. دادگای سیلڤێری نزیک ئەستەنبوڵ ئەمڕۆ پێنجشەمە بڕیاریدا 72 سەرباز و ئەفسەر لەوانە مقدەم تۆرگای ئۆدەمیش کە لە شەوی هەوڵی کودەتاکەدا لەسەر یەکێک لە سەرپردەکانی ئەستەنبوڵ تەقیان لە خۆپیشاندەران کردووە سزای زیندانی هاتاهاتایی پێ بۆدانراوە. بە پێی دەسەڵاتدارانی تووشیا لەو شەوەدا لەسەر ئەو پردەستی دوو کەسی سیڤیل و دوو پۆلیس بەدەستی کودەتاچیەکان کوژراون لەو کاتەی بەرەو ڕوویان وەستاونەتەوە. ئەرۆڵ ئەلجۆک و کوڕات تەمەن 16 ساڵەکەی کە خزمی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە لەنێ ئەو کوژراوە سیڤیلانەدا بوو. ئەمڕۆ لە میانی پرۆسەی دادگاییکردنەکەدا کە سوکاری قوربانیەکانی 34 ئاڵای تووشیان بەرز کردەوە وەک هێمایەک بوو ئەو 34 کەسەی لەسەر پردەکە کوژران. لەوەتی مانگی حەوتی 2016 لە هەوڵی کودەتاکەوە تا ئێستاکە زیاتر لە 76000 کەس لە تووشیا خراونەتە زیندانە و زیاتر لە 150000 کەسی دیکەش لە کارەکانیان دەرکراون یان ڕاگیراون.
علی ئەکبەر ویلایەتی راوێشکاری ڕێبەری باڵای ئێران علی خامنەی لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ مۆسکۆ پێشوازی لە پەیوەندی ئستراتیژیەکانی نێوان ویلایەتەکەی و ڕووسیای کرد. ئەم سەردانەش لە هەڵمەتێکی سیاسی ئێراندا دێت لە کاتێکدا خۆی ئامادە دەکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گەمارۆکانی ئەمریکا. ویلایەتی ڕخنەی لە سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ گردووتی ڕەفتار و بڕوا پێنەکراوەکانی وای کردووە پەیوەندی توندوتۆڵەکانی نێوانتان و مۆسکۆ گرنگتر بێت. جێی ئاماژەی لە مانگی پێنجدا ئەمریکا لە ڕێکەوتە ناوەکیەکەی نێوان ئێران و زلهێزەکانی جیهان کشایەوە و ئەمریکا دەڵێت واشنگتۆن هەموو سزاکان دەسەپێنێتەوە بەسەر ئێراندا و بە وڵاتانی دیکەشی ڕاگەیاندووە لە چواری مانگی پازدەوە هەموو هاوردەکانی نەوتی ئێران ڕابگرن ئەگەر ناڕووبەڕووی ڕێوشوێنی دارایی ئەمریکا دەبنەوە. دەستگای هەواڵی تەلەبە لە زاری ویلایەتیەوە ڕایگەیاند پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و ڕووسیا پەیوەندیەکی ستراتیژین. لەم ساڵانەی دواییدا پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و هەرێمیەکانی نێوانی ئەو دوو وڵاتە فراوانتر بوون. وتیشی پەیامی ڕێبەری باڵای ئێران و سەرۆکی ئێران حەسەن ڕۆحانی دەگەیەنێت بە پوتین و باس لە هەڵوێسێکی جیهانی زۆر هەستیار دەکەن. ویلایەتی ئاماژەی بەهاریکاری نێوانی ڕووسیا و ئێران کرد لە سووریادا لە کاتێکدا ئەو دوو وڵاتە پشتیوانی لە سەرۆکی ڕووسیا بەشار ئەسەد دەکەن لە جەنگی نێوخۆی سووریادا کە زیاتر لە 7 ساڵە بەردەوامە. ویلایەتی وتی پەیوەندە ستراتیژیە ماوە درێژەکان لەگەڵ ڕووسیادا تاکە شتێکە دەتوانێت ئەم هاریکاریە بەردەوام پێ بدات.
میدیای فەرمی سوریا و چالاکوانانی ئەو وڵاتە دەڵێن سەرهەڵداوەکان راضی بوون بە ڕادەستکردنەوەی دەرعای یەکەمین شار کە دژی بەشار ئەسەد ڕاپەڕین لە سەروەختی بەهاری عەرەبیدا بوو کە ئیلهام بەخشی ئەوان بوو ماوەی 7 ساڵە هێزەکانی حکومەتیان لەو شارە دەرپەڕاندووە. ئەحمەد مەسلەمان چالاکوانێکی میدیاییە کە بە شێوەیەکی فەرمی بنکەکەی لە شارە باشوورەکەیە دەڵێت چەکدارەکان بژاردەیشان لەبەردەستدا بووە کە حکومەت لێبوردنی گشتی بۆ سەرهەڵداوەکان دەرکرده بوو کە بریتی بوو لەوە یان دەبوایە لەگەڵ خاو خێزانەکاندا خێزانەکانی خواندە شاری دەرعایان بەجێبەشتایە و بچوونە بەرەو ناوچەکانی دیکەی ژێر دەسەڵاتی گروپە سەرهەڵداوەکان یان خۆیان ڕادەست کردایەتەوە. مەسلەما چوار ڕۆژ لەوە بەر لەو کاتەدا ئەو لێدوانی داوە کە دەرعایی بەجێ هێشتووە دەچوو بەرەو ئوردون و ئەم لێدوانی بۆ ئەسۆشێت پرێسدا بوو. لێسادا بە پێی لێدوانە لەشکریەکان حکومەتی سووریا 80% شارەکەی کۆنترۆڵ کردووە.
بەرپرسێکی ئیسرائیل وتی سەرۆکوەزیری ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهو بە ڕووسیا ڕاگەیاندووە کە ئیسرائیل بەنیاز نییە هەڕەشە لە فەرمانڕەوایی سەرۆکی سوریا بەشار ئەسەد بکات و داوا لە مۆسکۆ دەکات هێزەکانی ئێران لە سوریا دەربکرێن. بەرپرسەکە لە زاری نەتانیاهو بڵاوی کردوێتەوە لە میانی کۆبوونەوەکانیدا لە مۆسکۆ نەتانیاهو وتوویەتی ڕێوشوێن دژی ڕژیمی ئەسەد ناگرنە بەر و پێویستە لە سەرەتان ئێرانیەکان دەربکرێن. بەرپرسەکە کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت وتی ڕووسیا بە جددی کار بۆ ئەوە دەکات هێزەکانی ئێران لەو ناوچە سووریانەی کە نزیکن لە بەرزایەکانی گوڵانەوە دور بخرێنەوە و پێشنیاری ئەوەی کردووە کە لە دەوری 80 کیلۆمەتر بمێننەوە، بەڵام ئەو داواکە ئیسرائیل جێبەجێ ناکات کە دەیەوێت بە تەواوەتی ئێران لە سوریا بکشێتەوە.
گوهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
سبارەت بە هەڵپەسەردنی پۆستی سەرۆکی هەرێم بۆ سەرۆکایەتی هەرێم هاوکارمان ژیار محەممەد وتوێژی لەگەڵ سەرۆکی کاتی پەرلەماندا کردووە جەعفەر ئیبراهیم ئەمینکیدا فەرموو.
کاک جعفر، پەرلەمانی هەرێمی کوردستان یاسای هەڵپەسەردنی سەرۆکایەتی هەرێمی پەسەند کرد. ئەم یاسای پێشنیار و پرۆژە یاسای کێ بوو؟ چونکە ئێستا لایەنەکان قسەی جیاواز دەکەن.
ئەم یاسای پەسەند بوو، دوێنێ پرۆژە بوو، دوێنێ خوێندنەوە یەکەممان بۆ کرد و دوو پرۆژە هاتبوون لەم بوارەوە. هەردوو ئەندامانی پەرلەمانیان پێشکەش کردبوو. دەزانی هەردەیان دان پەرلەمان بۆ یانە پرۆژە یاسایەک پێشکەش بکەن. یەک زیاتر یعنی لە پەرلەمانتارانی پارتی پێشکەشی کردبوو و یەک زیاتر پەرلەمانتارانی یەک گۆڕان پێشکەشیان کردبوو. هەردوو پرۆژە ئاراستەمان کردن بۆ لجنە یاسایی بە پێی پسپۆری. لجنە یاسایی راپۆرتێکی هاوبەشی ئامادە کردبوو لە هەردوو پرۆژەکە. هەردوو پرۆژە چاوشێوە یەکتر بوون و هۆیەکانی دەرچواندنی هەردوو پرۆژەشەوە بوو بۆ ئەوەی دەرفەتی زیاتر بەلایەنە سیاسەکان بدرێتن سازان و لێک تێگەشتنی نیشتیمانی ئەنجام بدرێت وەکو پێویست بۆ ئەوەی بتوانن لە ئایندەکی نزیکدا دەرفەت بڕەخسێنن بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان ببیتە خاوەن دەستوورێکی هەمیشەیی و ئەو گرفتانەی کە پێشتر وەرژێن ڕابوون لەسەر ئەوەی سەرۆکایەتی هەرێم ئەمانە شێکلای بکرێن لەسەر سیستەمی یا سەرۆکایەتی هەرێم. سیستەمی سەرۆکایەتی هەرێم شتمڕی لەسەر بوو. ئایا سەرۆکایەتی هەرێم سەرۆکی هەرێم ڕاستەوخۆ لەناو خەڵک هەڵبژێرێت یان لەناو پەرلەمانە؟ پرسەکە ئەمە دەمەکە ئەو پرسە لە هەرێمی کوردستان لە 92 تا ئێستا ئەمە بووە پرس و ئەم پرسش لەناو نخبەی سیاسی یەکلایی نەبووتەوە. هەمدەم دەبینی ماوەیەک تەوافەقی سیاسی لەسەر دروست بێت، ماوەیەکی تر ئەو تەوافەقەت تێکەچێت و ئەمە نەسەقەمگیری سیاسی دروست کردووە لە هەرێمی کوردستان. بۆی ئەو پرۆژانەی هاتن ئەمڕۆ یەکلایی بوونەوە بەو شێوازەی کە ئەم دامەزراوەیە هەر پسێنرێت تا ئەو سازانە دروست دەبێتن و ئەو تەوافق سیاسیە دروست.
بەڵێ، کاک جەعفەر، چی پارتی و گۆڕانی کۆکردەوە دیارە وەکو فراکسیۆنەکان مەبەستمە لە کاتێکە ئەم فراکسیۆنانە وەلە دەرەوەی پەرلەمانیش، بەڵام لەناو پەرلەمانە ئێمە قساکەین، بەردەوام ناکۆکی و ململانێت توندە سیاسیەکان لە نێوان ئەم دوو لایەنەدا بوون. بەڵام لەناو پەرلەمانی هەرێمی کوردستاندا چی ئەم دوو فراکسیۆنی کۆکردوتەوە کە بە شێوازێکی ئەکرێ بڵین لە چاو پرۆژەکانی کە لە چاو بابەتەکانی کەدا زۆر بە ئاسانی گەیشتنە ڕێککەوتن؟
ئەو ڕێککەوتنە بەڕاستی لە تێگەشتنێکی هاوبەش بووە. یعنی هەر یەک بە جیا تێگەشتنی هەبووە بۆ ئەو پرسە. لەبەرەوە ئەو تێگەشتنە وەکو ئەوە نەبێ بلێ ڕێککەوتنێکیان واژۆ کردووە هاتوونە و بەو شێوازەیان پێشکەش کردووە.
بەڵێ کاک جەعفەر، تا چەند پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و هەروە دەسەڵاتی دادوەری و هەروە دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە حکومەتی هەرێمی کوردستانە بە پێی یاسایی کە بەڕێزت ئاماژەت پێکرد دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم دابەشکراوە بەسەرتانە، تا چەند ئەم سێ موەسەسەیە توانیویانە ڕۆڵی سەرۆکی هەرێم پڕ بکەنەوە لەو چەند مانگەی ڕابردوودا دیارە لە پێش 6/11 بوو کە بەڕێز کاک مەسعود بارزانی دەستی لە کار کێشاوە؟
ئێستا ڕاستە ئیشەکان بەڕێوە دەچن لە ڕووی ئیجرائی ڕێکارەکان، بەڵام لە ڕووی ئەتیباری بەڕاستی ئەو بوشاییە بەردەوامە. ئەو بوشاییەوە بەئاسانی تر ناکرێت. بە تایبەتی ئەگەر تو ئەو بۆشاییە بەراوردی بکەی لەگەڵ کەسەتی و ڕۆڵی مێژوویی سەرۆک مەسعود بارزانی.
پێش ئەوەی پرسیارێکی ڕوونکردنەوەی لەسەر پرۆژەکە لێ بکەم، پرسیاری ئەوە لێکەم، بەڕێزت فەرمووت مە چارەسەرێکی کاتیە، بەڵام هەندێک ڕاهەیە پێیان وایە ئەم چارەسەرە کاتیانە لە هەرێمی کوردستاندا یان لە عێراقیش بەگشتی تەنانەت هەندێک ناوێنن وەکو پاراسیتۆلێک، وایە ئازارشکێنێکی کاتیە و بەڵام دواتر ئازارەکە لە شوێنێکی کەوە بە شێوازێکی زۆرتر سەرهەڵدەداتەوە. پێتان وایە ئەمەش هەمان گرفت لە داهاتوودا دروست دەکات؟
من ڕاستی پێت بڵێم، من لە ڕەشبینەکانم و لە هوبارەوە باسی گەشتبینیش بەو شێوازە ناکەم. من دەڵێم ئێمە لە کاتێکدا کە دوو جارە پرۆژەی دستور تەواو بووە، جارێک هاتووە ناو هۆڵی پەرلەمان دەنگی شێناوە، اینجا ڕێگری هەبووە بۆ ئەو پرۆژەیە نەچیت بۆ گشتپرسی لە هەرێمی کوردستاندا. یعنی هەندە ماوە کە تەوافقی سیاسی بە ئاراستەکی باش چووە، ڕێگری دروست بووە لە گۆڕانکاری لە بارودۆخەکەی هەرێمدا. لبرو من دلم باشی وازی او برای تو خیلی سیاسی است الان هنی کردند دبینن گنجانی ابو حال بجاتی سرکاتی هم
هندی که آن دعای حلوشانوای نکر و باشی زورین رازی نبود نسر حلوشانو لکاتی که خودی بزد نوی گران رای
حلوشانو پروژه بله حلوشانو پروژه جوازی داره دبی پروژه کی تو لسر یا فجمره کی 2005 پیش کش بکی پروژه کی وانه تو پلمانی کردند لبرو تو نتوانی ل ناورو کی پروژه درچی بو پروژه
و تا پروژه کی گورانش
پیوست
تایبت بو بهال پسردن
ایوان شل پسرد پسردن بو
بله
نیا با هال پسردنی دامج را وکه و دو کوتنی البجانی سرکاتی
بله هیش نوی دیوانی سرکاتی هرم لم بپی ام یاسایی که پسند تان کر ایا حکمت له هیش نوی دیوانی سرکاتی هرم چه لکاتی که خودی بو انساسه که هال پسر
آوه او بو بله او هال پسر آوه ایش کارگیری و داره یکان و وکو استا بره و داشن و او رولی سیاسی او دامز را و که هندک پیواب که رول سیاسی دامز داوی سرکاتی هرم بردوامه او رسرانجومنی وزیرانه که جبه جبه کتن و تنیا رولی جو رولی کارگری و دارایی بردوام دوید
که جعفرو که سروکی کاتی پرلمان ناو برمیان وکو جگری سروکی پرلمان
وکو جگری سروکی پرلمان
بله
هر دو شرط واون
هر دو که هر بله برای جعفری من کی سروکی کاتی پرلمانی هرمی کردستانی عراق سواست کم
جوان زور بخیر بین سر جوان خدا حافظ
پیام نیرکانی بشی کردی دنجی امریکا سرتاوی باور پیکراوی حوالو روداوکانه
نوروز رشو افرین
دلشاد انوار کرکوک
سلام بالایی دهر
حجی جان فرقین آمد
رباز مجید سلیمانی
احمد زیباری دنگی امریکا حوله
محمود بالی کوبانه
کاوا عمر دنگی امریکا موصل
لبغداد نزار عبدالله دنگی امریکا
زان عمر قامشلو
شیر محمد دنگی امریکا
خوبشندان کن نارضایتی خلق لچند شاری کی عراق درجه هیو امشلکات اگده که حکومتی آینده عراق اشتادان مزره و هاو کارمن یحیی برزنجی لنباره و لگل چاودیری سیاسی فارغ بان متویجی کرد و فرمون لگل دقی متویجه که
خوبشندانی نارضایی لبغداو بسراو دیوانیو شادی تیری خواری عراق چه پیامک به حکومتی عراقی آینده دا گینید که هشتا لین براوکان نانتوانیوا کتله اکی زورینه پرلمانی درست کنو حکومت داب مزرینن لبغدادوا فاروق بابان وک چاودیری کی سیاسی پیوایا دانستانکان برداومو امجاره دا به حکومتی کی نشتیمانی درست بید
نا بعض القوى السیاسی والکتل السیاسی بغیت الوصول الى الکتل الاکبر
فاروق بابان دلید، هنده هزو کتله سیاسی نزیگ بو نتوال پیکنانی کتلهشی گوره پرلمانی، گیشتن به دامزاندین حکمتی نوید. حکمتی که نشتیمانی که بتوانه لچاوروانی دواکارکانی خلقه بید. حکمتی تایفی و بیری تسکی تایفی جگه نبیده و. بلکو پیویسته حکمتی داب مزده که ما فی حوالاتی بونی تیا برجسته بید و حکمتی خزمه گزاری و آودان کردنه بید. خوان دامز را بید. و توی جکان بردوام او هشتا نگشنو تا ساغبونوی تواوتی. لماوی رابردو دا قصه زول لسر او دکرا که لیستکی حیدر عبادی و لیستکی پارتی دیموکراتی کردستان هاتونه تا پال هر دو لیستی مقتدر صد و هادی عامری و حکمتی پیک دینن. بلام ام چاو دیرا فاروق بابن که آگه داری باردوخکانا لایوه تنها گفتو گو دکرتو او نزدیگ بونوی روی نداو.
قلت لك ما زالت هي عبارة عن لقاءات مع هذه التي ذكرتها ولكن لم تقي إلى تشكيل الكتلة الأكبر لا زالت هناك بعض المعوقات
فاروق بابان وتي وقوتم هشت على قناقي قفتو قدان أو يباسد كرد دانشتين ينكردوها بلام نقشمية كوتاوي دروس كردني كتليكي برلماني قولا هشتا بربز زورن لیستکان لبردم دوزینوی چهار سرین به بجداری رخراوکانی کمالگای مدنی استار رخراوکانی کمالگای مدنی و اسلامی سیاسیش با آراسته فشارکن که حکومت یک دروز بید دور لحکومتی بشبشنی تایفی دنا او خوبیشاندانانی هند دوی دروز بونی حکومت کتاییان پیناید اوی استا که لبصرا و زیقار و کوت و بغدار رویانده دروز کردن حکومتی عراقی لکات یک دایا که دستیوردانی ولاتانی دی لکاروباری عراق نادیده نکرید ام چاو دیره دلی حق نیا دستیوردانی قبول بکرید جگل پرسورا گورینه و آموشگاری دجلت
وضحها
كل المشاكل دستیوردانی ناوچه ولاتانی دی ویرانکاری با ولاتکه هنوا هر لایک دتوانی اموشگاری من بداتی بلام دور بله به دستینانی هر برجواندی خوب پیشاندانکن لو شارانن که لجر دسلاتی که شیعه دایو حکومت عراقیش شیعه تیدا بالا دستا که چی لناو جرگو پیگی اوانده خلکاتو تسر شقه فاروق بابان پیوایا کاتی اوه هاتو همو عراق وگ یک سیر بکن بیدا بشکردنی هچنده واقعی سیاسی عراق وانالد لو باری و فاروق بابان وتی خالچه که هزار عراقی نو نارضای دربرن لنبونی خدمه گزاری و کارباو خرابی روشی جیانین مسئله که لوا در چو او خوپیشندانانه لناوچه سنه بی یا شیعه یا خو کرد بگشتی ولاته که لقیران دایو پیویستی به خدمه گزاری و آوردانه و هیا دروس کدنی دولتی که خدمه گزاری خلقه که بید دوی رزگربونی موسل او چند منگه چه تفسیری که یک شوین اوده نکراوته و با چونکانی امچاو دیر سیاسی و بانگشه خو پیشندانکانی نوچه جاکانی عراق چاویان لحکمتی اینده که حکمتی که نشتیمانی بید دور لبشبشنه تایفی و نتویی و حکمتی که خزمه گزار بید بلام آیا واقع عراق چیاله یحیی برزنجی دنج امریکا واشنگتن
بید واشنگتن رادیو کردی یادنگ امریکا
یک سال دوای رزگار کردنی موسل چنگی داعش لینی سپای عراق و اشتا موسلو به تایبت موسلی کن و گویرانه و لشاری که آزاد و آودن ناچید هاوکار من معتبر شیروانی لن باره و لگل کاو عمر راپورتر من لو نوچه و تویش دکت
کاو او دماته بخیر؟
دمت باش مختبر خانم سرچاوا
که که تو چید بیجی سالا که پشتی رزگار کرنا موسیلی همی ویرانه وکی هفکار ما شاهدیش گود تو جی بو ما بردوام لسالا بوری راپورت هنر بون بو پشکا کردی یا دنگ امریکا تو تکاری بیجی چاوا دبینی سالا پشتی رزگار کرنا موسیلی
خو موسیل پشتی گشتی بنیا تحتی ام بیجنی یعنی دام و درگین حکومی گشتی هاتی نه قاول کرن و ویران کرن و تایبت ام سحکه اینه موسیلا کفن جی هنی هاتی قاول کرن و تایبت ما سه تاخل موسیل هنه که یک خانی جی تیدا نماید درست و که قلعات و شهوان و میدان اف تاخه گشتی هاتی نه تخت کرن و حتی نها حکومت چه هلویست حوصا نراگه هاند یه هلویسته که فرمی بجین
بله لدوف راپورتن تا پشکا آودن کرنه خلق خوجهی خلق نو باجار بخو یا خیرخاز دور سرکی بینی بود یارمتیان نبنتبایی چوانن
خلق موصل ده بجین یه نو موصل ده گروپ خوبخش چیکرینه و پاریکاریا کسین دولمند را بوینه به نیجنگیر نخانیا نکوب آوا کن نخانیا چونکی اوان جی اوشیانی نکو خانیا تمامی آوا بکن بلکه او خانیا رجا بیست ساده هاتی نه خراب کرن اوان آوا کن برانبر و چنده جی رکراو نیو دولتی وک بدوی حتی نها کار سر آوا کرنا موصله نگیریه
کاوه نزیکی 400 هزار خلک بازار موسیل لدورو بر موسیل لکمپا دن روشا اوان وان خلکا چوانه
روشا خلک موسیل بگاوه اول کمپا داماین هنک شوان اون اوید نزیکی یعنی بجین کسو کار داعشانه یعنی یان خزم و کسو کار نوانش بر کشن کمالاتی نویرن بتونه نوان موسیل دا هنده ایجی اون و اول خانیت و هاتی نکاهل کرن یعنی به چی تاویر جیدر کی برگیتن و حقی هیجاری نینه بدتن جبروی چنده جماره کازه حسنها اتکمپا داغی دشتا میسل و روشلات دشتا میسل
که دو ماهی پرسیار جبوته روش آسایش چوایا
روش آسایش حتی نها سنتر بازار موسیل دا همچین بیجین گلک باشه بلان دورو برین موصله یعنی بلگه هنه که حتی نها امن و آسایش برقرار نبویه چونکه گلک گشتن تیتا کرن بردر کرن ها هی و که بری موکی کاندیده که گیاره ها تا گشتن و گلک خلک سویل جی حتی نها تنگوشتن دوروبر موصله.
هرچند من گفته با دو ماهی پرسیار بود بز خلق چد بیجن که و چه هیوی هنه با پاشا رو جا خو؟
خودم معتبر خان خو خلقی که به امیده خلق گلکی بیزار بود خلق حسا به خود دنه که موصل چه جارا و که موصلا بری نازه ریده وش برکو اوه سالک در باز بود چه پینگاوین ارینی شلای حکمت را ناوندی و نهاتی نهاوستن چه بروی چند خلق گلک بیزار بود.
بله پیام نیر دنگ امریکا کاوا عمر سپاس بود جنابی تا
زور سپاس هر چوا.
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من
گهدارت رزدار گو ترابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه
ویلایتی گتوکانی امریکا سزای بسر سی کسی نیکاراگوا سپندوا که پیوندیان به حکمت و هیو دستیشان هیا لپیشلکاری جدی مافکانی مروو گندالی هم سودایش پیوندی با قیران بردوام نیکاراگوا و هیا لنویشان دا او تندو تیجیه توقی نری که هزکانی اصایش اولاتا لبرانبر خوپیشاندران دا کردویانا. خوپیشاندان در جی حکمتکی سروک دانیال اورتگا لحجده منگی چوارو دستی پی کردو با پی زانیاری وزارتی خزینه ولامی تندو تیجیانه حکمتی نیکاراگوا در جی خوپیشاندانو بوتا حکاری کجرانی با کمی 220 خوپیشاندارو بریندربونی نزیکی 1500 کسی دیکا هر و حلیدانی روشنامهانانو هرش بردن سر ویزگی که تلفیزیونی لوکالیو برگای رادیوی جگلوش پلا مردانی سر او دایکانی که با کجرانی منالکانیان بداخن او سیکسش کنویان هاتوا افسری پولیسی نشتیمانی نیکاراگوا فرانسیسکو هاور دیاس مندریس هروها فیدل انتونیو مورینو که وکو نیوان جیری سرکی نیوان حکمت خوجه یکانو برای ازادی نشتیمانی سنده نستای نودر بناوی FSLN هروها خوصی فرانسیسکو لوپس سروچی کمپانیای پیترونیکی نود که دولت خوانداریتیتیو جگری سروکی البانی ساشا که کمپانیای که تایبتو برو بومنوتیکانی ونزویل هاورده دکد وک برپرسی دارایی حزبی FSLN ده سالدارش کارکت جگری وزیری خزینه امریکا با کاروباری تیرور و حوالگیری دارایی سیگال مندلکر دلید سروک اورتگاو چوار دورکی هشتا ازادی سرطایکانی مدنی بیگونهکان پیشه لکد داوکانی خلچی نیکاراگوا فراموش دکن اوی سبارت با چاکسازی و دیموکراتیت داوی دکن لنویشیانده حلبجردنی ازاد و روا و شفاف راشی گیند سزا امریکیکان بشکل لحولو بردوامکانی امریکا لچوارچوی برنامه جیهانی مگنیتسکی ببرپرسیار کردنی او کسانی کتیو گلاون لپیشل کارکانی مافی مرو و گندلی سزاکانیش دست بسرا گرتنی همو او سامانانه دگریتو که او کسانه خواندارتی دکن لامریکا هروها خالچی امریکاش بویان نیا هیچ سرو سوده اگ لگل اوانه داب کند لنسراوی که دی کش دا و تبیجی وزاعتی دروی امریکا هزارد ناورد و تویتی سزاکان نشانی دادن ولایتی گرتوکانی امریکا همویان اشکرا دکو برپرسیاریان دکد لحلمتی بردوامی توندو تیجی و توقاندنی خلچی نیکاراگوا للاین حکمتکیانو دبید امکارانه کتاییان پیبیتو او لپرسراوانش را بجیرین هروها خاتون ناورد دلید ولایتی گرتوکانی امریکا پشتیوانی کنگری از قوفکان و هولکانیان با نیکاراگوا دکد دوان لیدکا برودن با درمستانکان با چار سر کردنی او قیرانو جبجه کردی تواوی خالکانی رکوتنکی 15 حزیران با اوتویجی نشتیمانی لپیناو اوه دا که ما فی مروف وک پیکاتی که گرینجی رکوتنکه بید هر وحا دجلید که امریکا پشتیوانی همو او بانگشانه اکاد با حلب جادنی که پیش وقتی ازاد و روا و شفاف چاودیری روشکش اکاد لنزی کوا هر وحا لپیچینوی زیادریش دکن بپی پیویستی پیش هاتکن
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکی بو
ام بردامن لسر پیشکش کرنا برنامه خواه
دارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندی دیگل مبکن ناوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه VOA Kurdish.
لگل روداوکان در برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکد. توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دب کهید.
خوشحیستانم امکاته تن باش خوشحتنو با برنامه چینوی لگل روداوکان در. لگل اوجدا که یک سال شارکه انازاد کراوه بلام دانشتوانی موسول گازنده چی زوریان هی لوی فراموش کراون. هز سربازیکانی عراق با پشتیوانی هزی اسمانی هاو پیمانانی بسر که داتی ولاته گتوکانی امریکا توانیان دومین گورتین شاری ولاته که لدست تروریست اسلامیکانی دولتی اسلامی یان داعش رزگار بکن. لگل تپر بونی ساله کش بسر رزگار کردنی موسل دا جماره چی زوری او خلقی لچوار سالی رابردو دا باوی روشی اسایشی شارکو سرکوتکار یکانی دا عشو آواره بون هر لاردوگاکان دا لروشی چی نهموار دا جینو وگ دالین نگرانوین پی باشتر با زیدی خویان وگ لگرانوین که نازانن چی چاوروانیان دکات. پیناچید وکشی کروه آماجه پیدکن او هلو مرج سیاسی و آبوریانی بونه تمایی دروز بونی داعش و ریخرا و تیروریستیکانی تریج لعراق دا نما بن. بلکو وک دلین او زمینانه هر ماونو لهندگ باریج دا خرابتر بون. خراب بونکا لو رهندوه که هشتا عراقیکان نگیشتونه تا هاو هلویستیک سبارت بچونتی کار کردن لسر ارککانی قناغی پاش داعش لو ناوچانهی دا جیری کرده بون. بزرگ لشیکروه قناغی پاش داعش لعراق دا اجگار گرنگه بوهنان آره سقام جیری و هر وحش ججیر کردنی باری آسایشی. ولی هر وقت دلین بردوامی ناکوچه سیاسی کن دا بشبونی مالی عربی سنه کلینی هر وادیو گوربوی نیوان شیعو سنکانی عراقو برزبونوی رجکانی هجاری و بیکاری و گندلی سیاسی و برو بردنو دارایش تگیر سلچکانی بردم او سقام جیریان. خوشحالم بریار ول برنامه ام روماندا نوسرو لیکولر عزیز رؤوف لگل ماندا به بولم دانوی هم پرسیارکانی امو هم پرسیارو دیدو بوچونکانی وی عزیزیش ملام بداخو پیوند تلفونی که لگل برای عزیز من که عزیز رؤوف هتا است بردزنی بو اسر راستو خل استودیو یحیی برزنجی و شاهد علوی که دو هاوکاری بشی کردی دنگی امریکان لگل مانن که یحیی که شاهد البته داویلی بردن تانیه کم بناچاری یعنی لگل اوش دا که آماده نبون بلام دبی برنامه کمام که اینو زور خوشحالم که ایوم لگلان لستودیو
تکایه
که یحیی بر للای جناب تو دست پیر کم بخود دزانی موسل لپاش 3 سالی داجیل کردن لان داعش و عراقی کانو هاو پیمانانو حیزدکانی حجدی شعبی پیک راتوانیان شارکه لدستی داعش رزگار کن. بلا هم هشت هاو پرسیاره هر ماوه و زورگ لعراقی کانیش بشوین و پرسیاره وان. آیا ازاد کردنی شاری موسل بمانای توابونی بونی داعش لو شاره دایان نه؟
بلن من حزکم بگرم او با رابردو. رابردوش لسردمه که سپای امریکا لعراق بو هر و ها بلین حکمت عراقی تارا دیک لوکاتی دامز راو تر بو لبروی امریکا چاودری سیاسی کرد. امریکا چاودری روشی امنی کرد. لوکاتش هم موسل آرام نبوه. موسل نتوان را به طاقتی کنترول بکرد. من لبیر من لسالی 2000 لا سالی 2004 بو 5 بشی راستی شاری موسل کوتر جردستی چکدارکانه و که نوچه اصلاحی زراعی و کمال شونیان بدسته بو. اما ازان چه اما او پیاله که موسل ببردوامی بلین پیگی خلچی رادیکالی سو نبوه اتر اما یعنی ام ناوه که ناویه نید البته شارکش بوشوی خلقه و که بلا این زورین عربی سونه یا پیکاتیشی کرد و تارادیک سریانی که زوری لیه بلام سریان خوشت زنی سریانیش بەو شێوەیە لەو شاریان نەماوەتەوانەیە کە زیاتر ڕادیکاڵەکان هەمیانن و دەرنان. من مەبەسمەوەیە مووسڵ لەو کاتەیان نتوانراوە ئارامی ئارام بێت و شارێکی ئاسایی بێت. ئێستا من هەرگیز لەو باوەڕیان نیم.
گەر یارمەتی بێ مووسڵ وەکو جەنابیشت ئاماژۆت پێکرد، یعنی هەمیشە نێوەندێک بووە بۆ جۆرێک لە یاخی بوون بەرامبەر بە ڕژێمە یەک بەدوایەکانی عێراقدا. تەنها لێرەدا ئەتوانین ڕژێمی سەدام حوسێن ببوێرین کە ڕۆڵێکی ئەوتۆ نەبوو لە شاری مووسڵدا بەرامبەر بەو ڕژێمە. تۆ دەڵێ مووسڵ هەمیشە بنکەیەک بۆ ڕادیکاڵە ئیسلامیەکان، بۆ مووسڵ دەکەنە بنکە؟
ئەها لەبەرەوەی مووسڵ خۆی سروشتی مووسڵ شارێکی زۆر متەدەینە، شارێکی یەکێکە لە شارە عێراقی سونیەکان کە بەڕاستی مەسەبی سونەتیایە حتما باڵا دەستە، هەروەها زۆر متەدەینیشن. یعنی ئێمە لە سەردەمێکە من خوێنکار بووم لەوێ کە ئەو تەدەوینەی کە لە مووسڵ ئیبینی لە شوێنی کە نابینی لە سەردەمی باعث سونەکان زۆر زۆر بڵین نیان نتوانی هیچ جم و جۆڵێ بکەن. خۆ دەزانی شاری مووسڵش یەکێک بووە لەو شارانەی کە زۆربەی ئەفسەر عێراقیەکان خەڵکی شاری مووسڵن و لەگەڵ ڕژێمی سەدام حوسێنە بوون. ئەمە ئەزان چی؟ ئەمە باگراوندێکە بۆ ئەوەی کە بڵین مووسڵ بەو چەشناڵ کەوتووە. ئێستاش کە تۆ ئەی بینیت کە ناوبەناو بنمونە گرروپەکانی ئەنسار سنە گرروپەکانی بڵین ئەو پەلانەی کە لەگەڵ قاعیدەیە بوون هەمووی لەوێ، یعنی شوێنی ئەوە بوون.
من با بچمە لای کاکشاهید. کاکشاهید نازانم تۆ چەندێک لەگەڵ سەرنجەکەی کاک یا دای حەزیش دەکەم لامان کاتە ئەو پرسیارەش لە تۆ بکەم، کامیان جێی مەترسی زیاتر بوون بۆ ڕەوشی ئاسایشی عێراق لە ڕوانگەی تێرۆریزمەوە؟ پارێزگای ئەنبار زیاتر بوو یان مووسڵ؟ لەو نێوەندەشدا بیرمان نەچێتەوە پارێزگای تکریتیشمان هەیە کە ئەوێش هەر نێوەندێک بووە.
کاک بەڵێن لەسەر ئزن سەرەتا من با بڵێم لەگەڵ ئەو بۆچنی کاک یەحیانیم لە ڕاستیدا زۆر ئاینی بوون و زۆر مسلمان بوونی ناوچێک ناتوانێت بێتە هۆکاری با بڵین لاینگری خەڵک یا بەشێک لە خەڵکی ئەو ناوچەیە لە فکری تروریستی ئیسلامی ئەو شێوازە کە داعش یا القاعدە یا ئەنسار سنە نوێنەرایەتی دەکەن. پێم وایە کێشەکەر بۆ دەکەن کاک یەحیا خۆی ئاماژەی پێدا شارێکە لە دەورانی سەدامدا زۆربەی ئەفسەرەکانی بەعسی و ئەفسەرەکانی سوپای عراقی لە سنیەکانی ئەوڵ ئەو شارە بوون، دەسەڵاتدار بوون بە شێوازێک ڕەنگدانەوەی خۆیان و بیرۆکەی خۆیان و پێگەی خۆیان لە دەسەڵاتدا دیوە، لە بواری ئابوووری و کێشەیان نەبووە، لە بواری سیاسی و کێشەیان نەبووە، پێیان وابوو وڵاتە وڵاتی خۆیاندا چون سەیحو دەسەڵات بوون لە وڵاتەکەدا. کاتێکە یەحیا ماژی بێدا کاتێکە با بڵین ڕوخانی سەدام ڕوودەدات، ئەوەڵین ڕەنگدانەوەی بەرچاوی ڕوخانی سەدام گۆڕانی شێواز دەسەڵاتداری لە وڵاتەدایە. سنی دەکەیتە پراوێزەوە شیعە پێی حەشیمەت و ئەو با بڵین کارەساتەی دوای ڕوخانەکە ئەبێتە دەسەڵات، و ئەم دەسەڵاتە بە جۆرێکیش ناتوانێت ئەو دادوەری و بەرابەر و یەکسانیە کە چاوەڕوانی دەکات کە سنە داوای دەکات با بڵین دابینی بکەبێتە هۆی ئەوەکە ئەو سنە ئێستا بەهانەیەکی هەیە، با بڵین ژێرخانێکی ئاینیشی هەیە، و ئەو فکرە تروریستیە ئەتوانێت زۆر باشتر لەوێ هێز بگرێت.
کاک شاید من ئەگەر بتوانم سەرنجێک بدەم لەسەر قسەکەی جەناب لێرەدا، پێم وانییە هەر تەنها مەسەلەی پەراوێزخستنی عەرەبی سونە بێ لە فەرمانڕەوایەتی پاش 2003 عێراقدا، تەنانەت لەسەر وەختی سەدام حوسێندا کە وەکو سیمبۆڵێکی سونەکانی عەرەبی سونە تەماشا دەکرا. یعنی لەو کاتەشدا دەستەبژێرێکی سونە بەڵێ خاوەند دەسەڵات بوون، بەڵام خەڵکی سونەش هەبووە کە سەرکوت کراون، خەڵکی سونەش هەبووە کە سزای مردنیان بەسەردا سەپێنراوە، خەڵکی سونەش هەبووە بە کۆمەڵ دەستگیر کراون. بۆ ئەلو کاتەدا عەرەبی سونە با بڵین ئەم جۆرە یاخیبوونەی نەبووە لە ڕوانگەی ئەقاعیدەوە بێ لە ڕوانگەی داعشەوە؟
ئەمە ئیجازەت ئاماژە بە شتێک بدەم. ئەوەی کە لایەنێ لە سونە لەو کاتش سەرکوت کراوە نەبوونی ئەوەی کە نەیتوانیوە لایەنگری لە داعش ئەلقاعدە بکە، ئەشێ لایەنێک بگەڕینەوە بۆ ئەو سەرکوتانەی کە سەددام دەیکرد و ئەو کۆنترۆلە پۆلیسی ئەمنیەتی بووی. لایەنەکەی تری ئەوە یەکە لە وڵاتێک بۆ وێنە کوردستان، باشووری کوردستان چاولێ بکە هەرمی کوردستان، لە هەرمی کوردستان دەبینن کە لایەنێکی با بلین اسلامیش هیا بلام چون بگشتی خلق لگالینین ریگو جی پیگی اوینی کپتوانه بیتا بابلین هرشی که توریستی گوره دروس بکات لموسل دا کورتی کم و داویلی برنکم لموسل دا استا هم او سنی آینی که هم او سنی کون بعثی که هم او سنی صدار که همو یان لوا هاو دنگن او یک پشتی اکترین دگرن او یک لجی که آوه دا که خلق لگل بیروکا که او بیروکا توریستی شانسی اوی هیا که که زیاتر بکات
دکتر کامران منطق من لگل دا پسپور ریزان است سیاسی کن لزنکوی صلاح الدین دکتر کامران زور سپاس حزیجا کم هر یکسر بو پرسیاره لگا جناب تا دست پیب کم رزگار کردنی شاری موصل اکری و ها سیر بکریه کبلین کتایی هنان با داعش
نه خیرم پی مو رزگار کردیم موصل رهان بیشی زیادتر حرمایتی و دولتی خبوله براوی مسئله موصل و مسئله حلب و دواتر مسئله افرین و مسئله ملبت او مسئله نهت همیان پیوندی هم به ململانه چی حرمی و ململانه چی ذیهانی های با سرمیه دارش نوی نقشه سیاسی نوسته بلام دیار داعش لونوی و کویچه بلوی هدی زنمه که بو زیبر یکرمی او سیاست و او پلانه بکار دهیم ده رولی بجوری او گرانکان لاوار دکریت می دوات ریا به هر دکریت ورکاتی بیانه یعنی دینی من دوای موصل داعش لاواز کلا بلامی اصلا لبری گرانکان یعنی حرمی اکیل نیو دولتی کن بپلوی کن با آراسیش قدرون که خریکا لبنانی کن زیادر تغدریتوا تماشا دکی داعش خریکا برز دکریتوا بو اوی بونمونه رولی ایران نامزک لاواز بکری بس ایران زور شوین دور مخریتوا بطای بطی اگر دیگ زور دیگ نیزی کنو موسکو ما بین واشنگتن امزانین لو دوایا روزنامه کان ایران گلی او دکن که روسیا و دکاتن دستی ایران روسیا کار سره و دکات دستی سوریه لواز بکلی بو یا بو سونی من ناکری خوی نو بو رو دکتن موسل و روزگار کدنی موسل و تنه دو کلان استاج لموسل و نوسته هیا ببی او رسای او دو رهنده هرینی و نیو دولتی بکلی
بیشگر لو دو هرمی لو دو رهنده که جناب دام اجرا کردن دکتر به معنای چتر منوال قسکانی جنابی شته ده گپ کپیم بلی لنا خو عراقیش ده او زمینانی که داعش یا قاعده یا هر خراوی چتری تروریستی لس دروز بوا هتا استج دریجه ان هه
ولی به کومان العراق من فی موال همو عراق بغشتي بهرین کوردستان شوا زمینی درزبونی هزی تندرو لاراده لا راس رانيتن او زمينه لانا وراس دو باشوري عراق لقل بابا الناس سنة مشينة كان زمينة كالزياتر لبروي اوان سرباري شيشينا عدالتي كوملايتي شيشي سيستمي سياسي شيشي مذهبي زور قول يعني تميج وقل زور كونا بغا لهمو عراق بهوي اوي كدسلاتي سياسي لو عراق تاوكو يأسل دواي دو هزار السيوة نیتوانی وسیر کوتنه بذار زمینه باید من پیام عراق بگشتی زمینه چی لبره بو اوی ده هستر که بتر قطعه ده تفیده
باشه دکتر اگر او زمینه نه هر بمشوه مبنوا ربرانی عراق ربرانی کردی شوه بو هولی روان نوی او زمینه نادن بو هولی او نادن او زمینه بونی نمینه لخاچی ولاته که اناو بردوام لنگرانی روبروبونوی او جوره مترسیانه ده نجین یعنی خلقه که بتعبتی
براسه و فاکتران هم پیمو های بطنها راسه لنا و خوی عراق زمینه که لباره بلا هم سرباری بابرکان بیاره ایش زمینه چی هرینی و زمینه چی نیو دولتی هی لباره وی تو تمشاکا ناوسه سنه بر عمقی استراتیجی ناوسه نکانه لگه ترچه ناوسه شیعه به همان شیعه و لگه ایران بلا هم سرباری او رهندانه در تمشاکا او سرکدانه که لعراق بونه دول لروسه و تاوکو استان خویان بشه بونه لو قیرانه که درست بوله بلا لو کسانه که برهمینه ری قیران من ناتوان خویان تارسری کن اگر گریمانی او بکری هول بره دوخی عراق دوخی چی سقام جیر بیو سقام جیر دو ناو سیاد بیت آره کمان که موهای اوه گریمانی چی دوره بطای بکیل خوناغی استاو لو منبانی اقصبانی که اخلا عرادن تویستا او سرکد سیاسیان گورانکاریان بسرداری او هزانی کلماوی رابدودا باو شوه نا تندرستا گمه سیاسیان کرده تویستا خوناغیان بکتاب خوناغی نوی دستیوکاو کسانی نوی خفینی نوی بیتن او گورتانی سیاسی عراق
بله دکتر کامران بله دکتر کامران زور سپاس دکم با تبینی و سرنجکانت سپاس و پیزانینم البته عزیزان حزکم سرنجتان را کشم دکتر حلمت غریبیش من لگل دایا بلان بلوی پرسیار لدکتر حلمت بکم پیم و آیا کاغی هیا هنده سرنجی هیا فرمو یحیا
من براسی اوی سرحلدانوی هر تون رویه بطایبتی لشاری مصل و دورو بری بردوام به مسئله جغرافیا من جغرافیا لیاد نکن دشتی نینوه که بسیته و با ناوچکانی خوش شهر زای باله ناوچکانی دشتی تکرید برو جبل حمدین برو دیاله اما نه ناوچه زور فراوانن که بسیته و با دشتی نینوه لما ناطقی هیه چلو امانه با معلومات با زنیاری بیسرانیش یکم گروپی تونروی سد بقاعده لناوچه هیچل دروز بوا شونگه لبینی حویجه و برو داشتی مصر پیالین هیچلی سرو هیچلی خوارو تصوره که لبه دروز بوا یکم مسئله بلین تونروی قاعده لعراقه که اول اچکاچی دیه که کاشی با کاشی هر نزنم یعنی بجیو جیان یعنی بله چی ها بید لبرو یعنی براسی دایما جغرافيا زور
جغرافيا هل روي كجنابي شباس كري يحيى البته كنترول كردني او بانتايش اجغار اجغار زحمته يعني او نيبلي هزي شي لشكري يا دو هزي لشكري بيكو بتوانن او بانتايا كنترول كان يكل گرفتكاني تر كاك شاهد دوار بولاي توش دزكردني امر خراوتي رولستانيه انداماني امر خراوتي رولستانيه بوناو او یک لشکری یعنی که پیدا گوتره لشکری عراق بلام لبرانبر دا بون منشی اکان دین چکو که همون من رزانین بشه لهو کارکانی دروز بونی امر خراوتون روا نی عربی سنه لو کلینه یک لنوان شیع و سنه دایا بوی آیت الله علی سستانی لپاشر شکانی موصل داوای چکل گرتنی گشتی که لهمو عراق داو هنگاو به هنگاو تا امهزانی استی حشد شعبی دروز بون بو وکو دا گوتره برنگار بونوی تروریزمی داعش بس کاک شاید پرسیارکه لو دا آیا حشد شعبی براستی اتوانی برنگاری داعش ببیتوا یعنی لکاتی که هن عراقی هن لناو بغداوا دلن داعش و حشد شعبی دور روی یک دراون
پیم وای هر او گرنگ که یعنی بلن لواقع پرسیاری سرطه ابی او بید که آیا حشد شعبی خوی چن لبیرو که داعش دوره که بتوانی برنگاری داعش بکات یعنی چون دتوانی هیزی که به پی آین یک دروز بوا بو برودن بو آین دروز بوا بو شر لگل آینی که تر بابلین درو اینی بکه اماده که جابلی اما گری که تی تندروی آین لبین ببات پیم وای بید حشد شعبی نتوانی او کار جبه جبه که بهای او خوی هیزی که تندروا نشانی شی داوا لو شغنه کردوی تی لدرو بری کرکوک دا لو هرشک کرای سر نوچه کردنشینه که نشانی داوا که هم هیزه اماده هر او تندرویانه هر او کشتنانه هر او آزارانه که بخلق دای داعش ام بچ بابلین بدروش میکی ترو بیداد لگل اوی که داعش بگشتی لبین ناچه تا کات نو خلقه که انگیزه و بابلین مایه و حکر ببونی داعش هیا
بله یحیا زور بکرتی ولام برو برو لوی بسم الله دکتور هلمت پیدوای تکل کردنی هزا کانی حشد شعبی لگل لشکری عراقی دا بشک بی لچار سر بشک بی لو هولی دادره با سقام جیری لعراق دا بگشتی
هرگیز او هزانی که وکو ملیشا حشد شعبین هیچ بریارشان لای خوانونی لای سرکدکانیانونی هروها ام سرکدان حشد شعبی هیچ بریاری لحکومتی عراقی وکو سفا دامزراوی سفا ورنگدن تکل کردنیش یعن هیچ لآکام کن نگوره.
نگوره. دکتر هلمت امکاتو باش.
امکاتو باش کار بولن.
دکتر هلمت پرسیاری ل جناب رزگار کردنی موصل و آن آوچانی تری که لجدستی داعش بون پیدوای هلویستی سیاسی عراقی کان برام بر بداعش یک بخا.
عملية تحرير موصل وكو هنگارك سياسي كدكتور عبادي لروي عسكريش وسرپرشتي كروكو هنگارك عسكريش راسي نيتو يعني عراقي كان لدوري مشروعي اجتماعي كوب كاتوا ياخد قدر الإمكان لسر دشمنيشي هاو باش كوب كاتوا بو لبروي براسي ايندي موصل حتى كان السنة دي سر كتان السنة تايسا خوان إسلامي ذكر دوتوا والمعلشي برتوازي أنا يا فلبلا عملي موصل نأخذ جار كذري موصل هذا في داعش وكون خذوه خلنا يبكرا كعراق كان يك بقابلا بداخوا عراق كان يترى ده تجي تمزيق وليكتران ودرك وتنوي سياسي كر بجوره كهر دواي رزقار كذري موصل إدير سباي عراق هوي توبو شكو أسلحاتي كوي برو حریری کردستان گوری اما بو اوی اوی که توتریکی سیاسی و توتریکی عسکری و اروح پیگلانی خوب دا فلبرو او تصوری که پیوا بو روگان کردی نیسر یک گردوی عراقی کانزیات تدروگا بداخل و در نسو بوچون که رکوتنیشی پیش وقتی سیاسی در باری آینده موسر در باری اداره کردنی سیاسی و اداری و عسکریش تناند لموسلان نبو بویم هیز متفارعانه که خوی لحجی شعبی ها دینیتا و حجی اجتماعی ها دینیتا و نظرم حجی تروفمانی ها دینیتا و هیزی مسیحکان ها دینیتا و آنی دشتی مینواد اما نم مشارعی دیش بیکن و اتا متصادمن بیک ادلی بیک اکون بویا براسی عملیکی زیادتر یخود ادوانم بلن هیزکان و سیاسی تنانت میکانیشی لیکتری دور کنی کردوا که لکاده که مفروض بو یکیم خواه
باشه دکتر اگر بکره زور با کورتی پیم بلی پاش شرکانی موسل یعنی هشتا ترس و نگرانی ها بوله لوی که رخراوی چی تری تروریستی سر حال بداته و لعراق مرجنی داعش بلوانه رخراوی چی تر بیه استا ساله که موسل رزگار کراوه زیادتر لساله که زور نو چی تری جردستی داعش رزگار کراون برای جناب ترسکه لکامیانه لسر هلدانوی داعش جاری چیتر یا دروزبونی رخراوی چیتر
خویل راستی اکاک بلین مسئلی سر هلدانوی داعش مسئل یا خود بن اوی کپی اوتری لعراقا داعش نماو بن رکراو درنداو اما لوانه یا لروی لودستی و لروی عسکری و طواهو بیا یا خود زعیبو بیا بلان او زمین فکری و سیاسی و او زمین جغرافیایی که هی بو دروزبونی گروپی تندرو گروپی تیرورسی لعراق او زمین اهر و خوی ماوه یعنی گران کاری که اوتوی بسرا ناتوه فلبرو او ادعایا خود من همیشه وای بینا عملی سیاسی و عملی اداری و عملی جغرافی لنا خوی عراقا باشترین مساعده خود باشترین وکار بوی که هم گروپا تندروانه بردام لعراقا بلوه خارکی تیر که زور زور گروپیا اویش ایش پیوندی هی بو توانستی عسکری عراق و کرد عراق دولتی چی اون ده بریز نیه لروی سربازی و بتوانی پارزگاری توانی خاشی عراق بکا نوچه ایسی صحراوی دور و دریاج لنوچه سندکانه هی لدشتی انبار که باشترین نوچه بو گششندنی فکری تون رو دروز بونی گروپی چکداری ملیتاری دیرو رسی بخلاشه و لنوصر و لنوچه کانی حویجه لروی جغرافی و عملی مساعده لروی سیاسی شوا لبروی العراق وحدیتی سیاسی زورکی و گلتوینی و هیف سیاسی کانو سکدکانی عراق و بردوانی لبن ملانی تندان فلبرو اویش خوکاری که براستی در کمیس روزانوی گروپی دیر
بله
باورم دواهی ها که نوانه داعش لوکو ناو وکو لروی لو دستی عسکری و کتایی بیر عراق بلان اکید با ام در وقتی عراق رگه خوشکره با دروزبونی و سرغدانی گروپی تیرورستی تر
بله دکتر
با عملی جواز و با فکر و لانه ها نجارشتون ترگل لداش
بله دکتر حلمت زور سپاس تکم
سپاس و زلوشتر
یحیا زور به خیرایی پیم بله ام شوازی فرمان روایتی که لعراق دا استا پاشال بجاردن حتا استا نتوان راو حکومت پیگ بیهن رو پیش دا چه زیادتریش دواب کهوه اما چنده ارمتی داره بی بو او رخراو تیروریستیانا تکه لبیس چرکه دا والام داره
البته من او پیغم که زمینه ببردوامی لباره لعراق تاوکو او کشه سیاسیانی نیوان لعنه سیاسی کن چاره سنر که زوریک ل چاو دیران بغشتي ل امریکا جو بوچونیانه تصور کم او اگر و چاره سنر نکریت بر دوخ خراب تربیت
یحیی شاهد البته دکتر کامران و دکتر حماد سپاس گزارم بو بشداریتن ل برنامه ام روی ل گل رودا وکاندا خوشحالم پاش نزدیکی 20 چرکی تر شاهد علوی اسو جبر پیکران ملکی کی کوتی حوالکانتان پیشکش دکنید.